Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan penguatan kerjasama Indonesia dan Australia semakin penting. Korban tewas kebakaran depot kontainer Bangladesh bertambah menjadi 49 orang. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo menyebut penguatan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Australia semakin penting di tengah situasi dunia yang sangat dinamis dan penuh tantangan. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara pertemuan bilateral Indonesia dan Australia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, di sela kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Indonesia. Presiden Joko Widodo, sebagaimana disaksikan melalui tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta Senin, mengatakan, selain untuk kepentingan bilateral, kerjasama yang kokoh juga dapat dikontribusikan Indonesia bersama Australia bagi perdamaian dan kesejahteraan di kawasan maupun di dunia. Sebelum melakukan pertemuan bilateral, kedua pemimpin sudah melakukan pertemuan tatap muka bersama dan membahas sejumlah isu. Presiden Joko Widodo pada kesempatan tersebut mengucapkan selamat datang kepada Perdana Menteri Anthony Albanese beserta delegasi. Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan M. Lutfi, Dubes RI untuk Australia dan Vanuatu Siswo Pramono. Berita selanjutnya, Kepala Badan Pangan Nasional NFA atau National Food Agency Arief Prasetyo Adi mewajibkan para importir untuk menyerap kedelai petani lokal sebagai upaya penguatan stok kedelai nasional. Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resminya di Jakarta Senin mengatakan penguatan stok tersebut merupakan upaya menciptakan ekosistem pangan dalam negeri dan menjaga ketersediaan pangan kedelai. Upaya tersebut dilakukan dengan bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BUMN Pangan, Bulog, Swasta, dan Asosiasi. Beralih ke berita selanjutnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Faisal Rija mendorong pemerintah mengoptimalkan kolaborasi multipihak atau dikenal pula dengan konsep pentahelik untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dalam momen G20 dan B20. Faisal dalam keterangannya di Jakarta Senin mengatakan, pentahelik merupakan suatu konsep yang melibatkan 5 pihak, yakni akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, pemerintah, dan media. Faisal menilai kolaborasi dan inovasi merupakan benang merah dari berbagai Forum Business 20 B20 yang menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan G20 di 2022. Hal itu akan menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk membangun iklim bisnis kondusif dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Dia mendukung Forum B20 sebagai ajang untuk menampung aspirasi dunia usaha supaya memberikan dampak signifikan bagi perekonomian. Beralih ke berita luar negeri, korban tewas kebakaran depot kontainer pengiriman di Bangladesh bertambah menjadi 49 orang. Selain itu, lebih dari 300 orang dilaporkan luka-luka. Dilansir dari AFP, Minggu 5 Juni, para pejabat menyebut kebakaran itu memicu ledakan bahan kimia di depo kontainer tersebut. Jumlah korban diperkirakan bertambah karena lebih dari 300 orang terluka dan dalam kondisi serius. Kebakaran mulai terjadi pada Sabtu 4 Juni malam di depo Tisita Kunda yang menyimpan sekitar 4.000 kontainer. Banyak di antaranya berisi pakaian yang ditujukan untuk pengecer. Fasilitas ini berjarak sekitar 40 km dari pelabuhan utama bagian selatan Chittagong. Selanjutnya, berita dari Inggris. Pemerintah Inggris menyatakan akan mengikuti langkah Amerika Serikat dengan mengirim sistem rudal jarak jauh ke Ukraina. Hal ini diumumkan Inggris usai peringatan dari Presiden Rusia Vladimir Putin agar Barat tidak memasok senjata canggih ke Ukraina. Dilansir dari kantor berita AFP, Senin 6 Juni, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan London telah berkoordinasi erat dengan Washington soal pemberian sistem roket multi peluncuran yang dikenal sebagai MLRS untuk membantu Ukraina mempertahankan diri dari agresi Rusia. Kementerian mengatakan peluncur M270 yang dapat menyerang target hingga 80 km jauhnya dengan roket berpemandu presisi akan memberikan peningkatan kemampuan yang signifikan bagi pasukan Ukraina. Kami akhiri berita luar negeri dari India. Sekitar 22 orang tewas akibat kecelakaan bus terguling dan masuk ke jurang saat mengantar ziarah di India. Selain itu, 7 lainnya dalam kondisi luka parah dan 1 orang disebut hilang. Dilansir dari AFP, Minggu 5 Juni, polisi menyatakan peristiwa ini terjadi di Uttarakhand, bagian utara India. Bus itu membawa 30 orang termasuk sopir ke Yamunotri, situs ziarah Hindu terpencil di negara bagian Uttarakhand, Himalaya. Kecelakaan itu terjadi ketika bus keluar jalur pada malam hari. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Filipina. Sebuah gunung berapi di Filipina Timur memuntahkan awan gelap besar pada Minggu 5 Juni, mendorong evakuasi dari kota-kota yang tertutup abu. Pihak berwenang memperingatkan kemungkinan letusan lebih lanjut. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, seperti dikutip dari AFP, ledakan dari gunung berapi Bulusan di Provinsi Pedesaan Sorsogon berlangsung sekitar 17 menit, mengirimkan gumpalan abu-abu melesat setidaknya 1 km. Tidak ada korban yang dilaporkan, tetapi pihak berwenang menaikkan tingkat siaga menjadi 1. Berita dari Filipina tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami bersaksi. Randa Diplomasi kali ini mengangkat tema produk makanan dan minuman UMKM Indonesia diminati pengunjung pameran di Meksiko. Produk makanan dan minuman Indonesia berhasil menarik minat pengunjung di Expo Atan and Alimentaria 2022 di Guadalajara, Meksiko yang berlangsung pada pertengahan Mei 2022. Produk Indonesia yang berhasil dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM binaan Bank Rakyat Indonesia atau BRI berhasil meraup potensi transaksi hingga 2,3 juta dolar Amerika Serikat. Duta Besar Indonesia untuk Meksiko, CP Wartono, dalam keterangan tertulisnya Kamis menjelaskan, melalui pameran ini diharapkan produk UMKM Indonesia akan semakin diminati dan terus berkembang di pasar Meksiko. Expo Atan dan Alimentaria 2022 merupakan pameran sektor makanan dan minuman terbesar di wilayah Amerika Selatan. Indonesia berpartisipasi di dua area, yaitu area internasional dan area nasional. Di area internasional terdapat kopi, mie instan, rendang siap saji, bakso goreng, kulit ikan kering, kayu manis, dan produk lainnya. Sedangkan di area nasional, Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC Mexico City memfasilitasi importir Meksiko memperluas pemasaran produk yang diimpor dari Indonesia. Partisipasi Indonesia dalam kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia dan ITPC Mexico City mendorong UMKM Indonesia memasuki pasar Meksiko. Selama pameran, Indonesia berhasil meraih berbagai capaian yang menggembirakan. Produk biskuit dan wafer produksi Coca-Cola Group dari Indonesia diminati salah satu jaringan pasar swalayan besar di Meksiko. Vertic Group, selaku importir produk tersebut, berhasil membuat kesepakatan senilai 332 ribu dolar Amerika Serikat. Sementara produk mie sejati dan beberapa produk yang dibawa oleh UMKM binaan BRI juga diminati oleh La Pasiega, yang merupakan salah satu importer makanan di Meksiko. Tak ketinggalan, produk mie instan produksi UMKM Sindoro juga sangat diminati karena diproduksi tanpa menggunakan MSG. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 6 Juni 1901, hari lahir Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945-1967. Soekarno memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Beralih ke 6 Juni 1971, program Soyuz 11 diluncurkan. Soyuz 11 adalah misi berawak yang memasuki stasiun ruang angkasa Salyut 1 milik Uni Soviet. Antariksawan yang ada di kabin, Georgi Dobrovolsky, Viktor Petsayev, dan Vladislav Volkov adalah tokoh-tokoh pertama yang berhasil mencapai stasiun luar angkasa. Soyuz 11 diluncurkan 6 Juni 1971 dari Kosmodrom Baikonur dan mendarat 7 Juni 1971 dan berada di stasiun luar angkasa selama 22 hari. Pada saat kembali, tim membuka kapsul dan menemukan semua kru sudah meninggal. Diketahui mereka mati lemas. Setelah kejadian itu, wahana antariksa Soyuz dirancang kembali untuk hanya membawa 2 antariksawan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 6 Juni 1975. Regu bulu tangkis putri Indonesia berhasil merebut piala Uber untuk pertama kalinya. 6 Juni 1975, tim Uber Indonesia untuk pertama kalinya berhasil merebut juara pertama. Pasangan Minarni Sudaryanto dan Regina menjadi penentu kemenangan Indonesia setelah mengalahkan pasangan Jepang Hiroyuki Mika Ikeda. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of Indonesia.
Pemerintah Madagaskar memutuskan untuk tidak mengenakan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP atau safeguard measure terhadap impor produk minyak nabati dan margarin dari Indonesia. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan Jumat 3 Juni lalu mengapresiasi keputusan pemerintah Madagaskar. Menteri Lutfi menilai keputusan pemerintah Madagaskar tersebut sangat tepat. Keputusan tidak mengenakan bea masuk terhadap minyak nabati dan margarin dapat mengangkat daya saing produk minyak nabati dan margarin Indonesia di Madagaskar. Menteri Lutfi menambahkan, Indonesia merupakan salah satu eksporter utama produk-produk ke Madagaskar. Produk minyak nabati dan margarin asal Indonesia menjadi preferensi utama penduduk Madagaskar. Akses terhadap produk minyak nabati dan margarin yang berkualitas merupakan faktor esensial yang mengindikasikan penduduk Madagaskar memerlukan dukungan ketersediaan produk tersebut di pasar Madagaskar. Sementara itu, pelaksana tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Very Anggriono Sutiato mengatakan, Indonesia diharapkan memanfaatkan momen ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, total perdagangan Indonesia dan Madagaskar meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, total perdagangan kedua negara naik menjadi 100,68 juta dolar Amerika Serikat dari 72,10 juta dolar Amerika Serikat pada 2020. Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Nathan Kambuno mengatakan, lolosnya produk minyak nabati dan margarin dari pengenaan BMTP oleh pemerintah Madagaskar merupakan hasil sinergi yang positif antar pemangku kepentingan. Kolaborasi Kementerian Perdagangan dengan kementerian, lembaga, asosiasi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan menjadi faktor kunci keberhasilan Indonesia menggagalkan rencana pengenaan BMTP minyak nabati dan margarin. Indonesia berhasil meyakinkan pemerintah Madagaskar bahwa penyelidikan safeguards yang telah dilakukan tidak sesuai dengan General Agreement on Tariff and Trade 1994 dan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO lainnya, dalam hal ini khususnya Agreement on Safeguards.
Indonesia segera memiliki ibu kota baru, ibu kota Nusantara, terletak persis di jantung Pulau Kalimantan dan titik sentral Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, New Smart Metropolis. Itulah konsepnya, ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua.
Kisah baru di jalan itu, aku menggoda dirimu. Naik sepeda, ku berkenalan denganmu. Oh, ku kayuh lebih kencang, mengikuti sepedamu.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Pantai Sariringgung terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Untuk menuju ke Pantai Sariringgung membutuhkan 60 menit perjalanan dari Kota Bandar Lampung. Jika perjalanan dimulai dari Pelabuhan Bangkahuni, Anda harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 102 km atau sekitar 2,5 jam perjalanan, jika tidak mengalami kemacetan. Untuk masuk ke Pantai Sariringgung, dikenai tarif sebesar Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4. Selain itu, Anda juga harus membayar tiket masuk seharga Rp20.000. Memasuki kawasan pantai, Anda akan disambut dengan pasir putih dan air yang jernih. Di sekeliling pantai, terdapat pondokan berwarna hijau. Pendengar, berwisata ke Pantai Sariringgung, Anda dapat menikmati kesegaran air lautnya dengan berenang maupun snorkeling untuk menikmati keindahan bawah lautnya. Anda tidak perlu khawatir ketika berenang, karena ombak di pantai ini tidak besar. Puas berenang, masih ada destinasi menarik yang harus dikunjungi di pantai ini, yakni Pasir Timbul. Pasir Timbul sangat mempesona karena akan membentuk daratan yang timbul ke atas ketika dia surut. Walaupun sedang pasang, daratan di Pasir Timbul tetap kelihatan. Lokasi Pasir Timbul ini menjadi tempat favorit bagi wisatawan untuk sekedar bermain bola maupun berenang. Untuk ke sana, Anda harus menggunakan perahu menuju ke Pasir Timbul dengan harga sewa kira-kira Rp15.000 per orang dan memakan waktu kurang lebih 15 menit. Anda akan melihat kawasan keramba ikan milik warga setempat. Dan ada sebuah masjid unik, yaitu Masjid Terapung Al-Aminah. Pendengar, bagi Anda yang ingin melihat panorama pantai Sariringgung dari ketinggian, Anda dapat mendaki ke Mountain View. Disinilah spot yang menyajikan pemandangan pantai, birunya laut, dan perbukitan. Bahkan Pasir Timbul pun terlihat di kejauhan. Di sekeliling pantai, terdapat pondokan yang bisa disewa. Di pondokan ini Anda bisa beristirahat sambil menikmati suasana pantai. Jika membawa bekal, Anda juga bisa menikmatinya di sini. Bagi yang tidak membawa bekal, Anda tak perlu khawatir, karena ada banyak penjajah makanan di sini. Selain itu, ada juga ayunan yang terletak di tengah pantai yang menjadi spot favorit berkunjung untuk bersuah foto atau bermain ayunan. Fasilitas parkir, musola maupun toilet untuk bilas setelah bermain juga tersedia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19.
en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bertepatan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni 2022, Distrik Seni X Sarina yang terletak di lantai 6 Gedung Sarina Jakarta secara resmi dibuka untuk publik. Distrik Seni menjadi kolaborasi pertama di Indonesia yang mempertemukan konsep kerja budaya atau cultural practices dengan pasar seni atau art market. Dirancang menjadi sebuah ekosistem seni rupa berkelanjutan di DKI Jakarta. Kehadiran Distrik Seni X Sarinah diharapkan dapat menjawab kebutuhan ruang pemberdayaan, inovasi, dan perkembangan lokal pasar serta ekosistem seni rupa di Jakarta yang selama ini sangat minim wadahnya. Farah Wardani, penata artistik Distrik Seni mengatakan, diharapkan peluncuran program Distrik Seni X Sarina bertepatan dengan hari lahir Pancasila, agar program Distrik Seni X Sarina dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi kreatif di Indonesia yang sempat terpukul selama pandemi. Program Distrik Seni X Sarina merupakan asimilasi antara kerja budaya dengan pasar seni pertama di Indonesia. Pengembangan ekosistem ini bertujuan mempertemukan pentahelix pariwisata, yaitu akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Selain menyediakan ekosistem seni yang berkelanjutan, Distrik X Sarina turut melibatkan berbagai seniman lokal pada serangkaian aktivitas program seperti dialog kesenian, pameran seni tematik, dan lokakarya. Distrik Seni X Sarina merupakan upaya dalam menarik atensi publik, khususnya meningkatkan kesadaran, serta menyediakan akses terhadap berbagai karya seni lokal kepada masyarakat umum, khususnya generasi milenial. Pameran Berdikari menampilkan kompilasi pengkaryaan yang mewakili sejarah dan ekosistem seni rupa Indonesia terdepan saat ini, mulai dari Maestro Ade Pirrose, Sunario Dolorosa Sinaga, Sri Astari, hingga kolektif Gardu House, Rax Container, dan Tromarama. Season pertama Distrik Seni X Sarina dengan tema Berdikari berlangsung mulai 2 Juni hingga 22 Agustus 2022.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite, COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru, anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Thank you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Roda Dunia, dinyanyikan oleh penyanyi masa kini Sruti Respati diiringi orkes keroncong Swastika. Setelah lagu pertama Gesang berjudul Si Piatu, setahun kemudian maestro keroncong Indonesia ini membuat lagu lagi. Lagu karyanya kali ini berbau politik yang berjudul Roda Dunia. Lagu ini digubah pada tahun 1939 pada masa Perang Dunia Kedua. Dalam lagu ini, Gesang ingin mengatakan bahwa hidup manusia itu nasibnya tidak tetap dan juga tidak langgeng. Baiklah pendengar, inilah Sruti Respati dengan lagu keroncong Roda Dunia.
Thank you. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
House is a mess, my mind's not the best. Trying to recall what happened the day before. I remember you shouting to my face, you're such a bore. Is it my fault for being too pure? Knowing little about love, always so insecure. You said, trust me, I know what's best. You walked away telling me we should rest. I would drive 2,000 miles just to see you, babe. Just about how foolish I can be to fall for your words over and over again. Oh, I can't describe what I'm feeling through this song. I hope that you see just about how foolish I can be to fall for your words over and over again. I would drive 2,000 miles just to see you, babe.
Voice of Indonesia.
Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta, atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan. Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus?
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.